muhabbat qissasi. Umid bor. 17-chi bob. Shunday qilib, xayollar og'ushida qolib ketgan shahzodaning yuragida umid paydo bo'ldi va uzoq safarga otlandi. Eshityapsanmi, Tutti? U o'z sevgilisini ko'rmoqchi.
Nima charavazingni? Yig'ishtir kitobingni, shu kitob senga nima beradi?
Bu bizning boyligimiz.
Nima? Kitob boyligimi?
Ha?
Mana shu bakalashkalar bizni boqadi. Mana bizni boylik.
A bunday boylikdan menda bir paytlar bir olam edi.
To'ri qon. Yo'lmas mening o'sha payt, ha?
Nimaga?
A shu cheshing orqaga tortibdi, palakat.
Och ko'zligim.
Ter bakalashkan terman, kitob o'qiyman.
Babur.
Ya tayde, ruka tayde devochka. Vobshe tayde devochka atsuda. Понятно?
Urushuvdi.
Bor musirkan ter. Bu ham kirilcha, kitob ham kirilcha. O'qiyolmayman.
O'qimagansan. Endi
nima qildi shuncha pulni? Odamga o'xshab yursang o'larmiding,
ha? Aql yo'q dedi. Menga qara. Agar yana shuncha pul olib kelsam, dom quramizmi?
Boriqol bakrashgan terda asabimga tegibsan. Boriqol.